Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на краткото послание на апостол Павел към Филимон. В миналото предаване ви запознах с историята на Филимон като личност и като повод за написване. Изучавахме само първите три стиха. Сега се спираме на същинската част на това кратко, но интересно послание. Ще разгледаме добрата репутация на Филимон. Чуйте четвъртият стих. Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си. Ето един човек, за когото Павел се е молил. Ако ви се налага да съставите молитвен списък на апостол Павел, вие трябва да сложите в него и Филимон. Идеята тук е, че всеки път, когато името на Филимон е било споменавано, апостолът се е молил за него. Това означава, че Филимон е бил доста известен човек. Някои тълкователи предполагат, че това, което Павел казва в тези първоначални стихове, е продиктовано от дипломатични съображения и че неговата цел е да смекчи сърцето на Филимон, за да приеме отново Унисим, неговият избягал роб. Тези предположения приписват на апостола недостойни мотиви и като че ли хвърлят сянка върху текста. Обаче Павел не би казал нещо, ако не го чувстваше искрено. Като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господа Исуса и която показваш към всичките светии. Стих 5. Животът на Филимон е бил свидетелство. Свидетелство за жителите в град Колос. Павел го описва по чудесен начин. Филимон е показвал любов към Господ Исус и към другите вярващи. Неговата вяра е била в Исуса, но той е бил и верен към другите, които са от църквата. И това е интересно. В посланието към Ефесяните 1 глава 15 стих и в Колосяните 1 глава 3 и 4 стихове Павел изказва подобни благодарности и за светиите, към които са адресирани писмата. Но на тези две места обаче той поставя вярата преди любовта. Тук, в Филимон, той поставя любовта преди вярата. На какво се дължи тази разлика? Маклерън дава следното обяснение. Последователността тук е последователност на анализа, от следствието към причината. Последователността в паралелните пасажи е последователност на синтеза от причината към следствието. Обектът на вярата тук е Господ Исус. Обектът на любовта са светиите. Павел обаче разменя местата на вярата и любовта, за да предупреди сякаш Филимон, че той ще има специална възможност да покаже истинността на своята вяра, като покаже любов към бившия си роб Онисим. По този начин той поставя специално ударение върху думата всички, като казва всички светии. Молитвам, защото това общение в твоята вяра да действа така, да познаете всичкото добро, което е във вас, за слава на Христа. 6 стих. Неговата вяра е била споделена. Животът на Филимон е бил свидетелство за другите. Всичкото добро е резултат от факта, че Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете и да го изработвате. Защото съм имал голяма радост и утеха поради твоята любов. Понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез тебе, брате. Послание към Филимон, 7 стих. Павел много се е радвал и утешавал поради любовта на Филимон към другите вярващи и към него самия. Сърцата на светиите се освежаваха. Това означава цялото психологично естество на светиите. Те са били укрепявани, назидавани, насърчавани във вярата. Вътрешният живот на светиите бива удовлетворен чрез него. Има много прекрасни християни, които имам привилегията да познавам и да общувам с тях. И това е една от най-големите радости, които имаме. Филимон е бил човек, който би поканил евангелизатори, говорители на конференции в дома си. Той е бил един чудесен човек, прият и обичан от всички. В следващите стихове е изказана една любезна молба за Онисима. Чуйте 8 и 9-ият. Затова, ако и да имам право с голямо дразновение в Христа да ти заповядвам това, което подобава, пак заради любовта предпочитам да те моля. Аз проче, който съм Павел Старец, а сега и затворник за Христа Исуса. Тук Павел отправя една топла молба за Онисима. Той вече стига до целта на писмото си. Подхожда съвсем дипломатично към темата, внимателно и с много любов. Той ще направи молбата си за Онисима въз основа на три неща. Заради любовта е първото. Това е взаимната любов на Павел и Филимон като вярващи в Христос. Другата основа на молбата е, той казва, аз, който съм Павел Старец. Павел е бил едва към 60 години, но той се чувства старец. Той е страдал и е бил гонен като мисионер за Христос. Това го е състарило. Апостолът казва на Филимон, ти знаеш, че вече съм стар човек. И освен това, съм затворник за Христа Исуса. Очевидно е, че Павел не би могъл да отиде при Филимон от затвора. И те се моля за моето чадо Онисима, когато родих в оковите си. Стих 10. Павел се моли от името на своя син. Апостолът не е бил женен, но е имал много синове. Той нарича и Тимотей и Тит свои синове, а сега и Онисима. Това са неговите духовни чада. В момента, в който Филимон стига до името на своя нехаен роб, нехрани майко, ако можем да кажем, той е напълно обезоръжен. Представете си неговата изненада, когато разбира, че разбойникът е повярвал и дори още по-изненадващо, че е бил доведен до Христос чрез Павел, който е затворник. Една от скритите наслади на християнския живот е да видиш как Бог работи по различни начини и разкривайки себе си в необикновени съвпадения, които не могат да бъдат обяснени чрез случайно стечение на обстоятелствата. Най-напред Павел довежда Филимон до Господа. След това бива арестуван и изпратен в Рим на разпит. По това време избягва робът на Филимон и също се отправя към Рим, където по някакъв начин среща Павел и повярва. Така господар и роб биват новородени чрез служението на един и същ проповедник, но на две различни места и при съвсем различни обстоятелства. Дали това е случайно наистина? В 11 стих четем, който беше някога безполезен на тебе, а сега полезен и на тебе, и на мене. Името Онисим означава полезен. Тук Павел използва една забележителна игра на думи. Той е много добър в това. Тъй като името му буквално означава полезен, Павел казва, когато полезен или Онисима бе при теб, той не бе от голяма полза за теб, а сега, когато е полезен не е при теб, ползата ти е голяма. Като роб Онисима не е бил особено полезен. Той не е работил с желание. Сърцето му не е било в работата и едва ли можем да го виним за това. Но сега Павел го изпраща обратно на Филимон като вярващ и казва, сега вече ще ти бъде полезен, но не искам да го приемаш като роб. Когато ти пращам назад лично, сирич самото ми сърце. Аз бих обичал да го задържа при себе си, да ми слугува вместо тебе, като съм в окови за благовестието. Послание към Филимон, 12 и 13 стихове. Апостол Павел моли Филимон да приеме Онисима така, сякаш приема самия апостол. Нека да отбележим, че този пасаж съдържа важния принцип за възстановяване на нанесените щети. Сега, след като е спасен, Онисим трябва ли да се върне при бившия господар или не? Отговорът е – да, трябва. Спасението отнема наказанието и силата на греха, но не изличава дълговете. От новия християнин се очаква да възстанови всичко и всички неизплатени сметки, да поправи всички злини, доколкото това е по неговите възможности. Онисим е длъжен да се върне при своя господар, за да му служи и да възстанови всички суми, които може би е откраднал. Сигурен съм, че апостолът би казал, първата ми мисъл бе, че този човек знае как да прислужва, а аз се нуждаех от някого. Тук съм затворен, стар и съм болен. Този човек би могъл да ми помогне. Първата ми мисъл бе да го задържа при мен или и просто да ти съобща за това. Но тук Павел казва, че не би могъл да направи такова нещо. Той казва, без да знае твоето мнение, не искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, но самоволно. Стих 14. Павел казва, не мога да задържа Онисима, защото това не е правилно, макар да си помислих за това. Ако ти пожелаеш доброволно да ми го пратиш отново, тогава добре. Дали Филимон е пратил Онисим при Павел обратно? Това е още едно от нещата, които не знаем. Може би го е направил. Може би още на следващият кораб за Рим е отплувал и Онисима е занесъл полезни вещи, за да утеши и помогне на Павел. Защото може би за това той се е отлъчал от тебе за малко време, за да го имаш завинаги. Не вече като слуга, но повече от слуга, като брат, особено възлюбен на мене, а колко повече на тебе и по плът и в Господа. Стихове 15 и 16. Понеже Онисима бе повярвал, положението му и връзката му с Филимон вече е съвсем различна. Според римския закон той все още е роб. Но за Филимон е нещо повече от това. Онисим е възлюбен брат. Следващият 17 стих ни дава един от най-възвишените примери за застъпничество. Невинният замества виновния. Зад молбата на Павел стои молбата на Христос към Бог Отец за грешника, който повава на Христос като Спасител. Този грешник бива прият на същото положение, което има и Христос. С други думи, спасеният грешник има толкова право да бъде на небето, колкото и самият Христос, защото всъщност има неговото право да бъде там. Ние сме прияти във възлюбение. И тъй, ако ме считаш за съдружник, приеми него като мене. Стих 17. Тъй като ме считаш за съдружник, искам да го приемеш така, както би приел мен. Винаги ме слагаш да спя в гостната стая. Затова не го изпращай вън на студа, а го настани в гостната. В 18 стих е даден един пример за поемането на чужд дълг. И ако те е в нещо неправдал или ти дължи нещо, мини това на моя сметка. Ние си мислим, че кредитните карти са нещо ново днес. Можем да купим почти всичко с такива карти. Кредитните карти започват да се използват и в нашата страна, и много фирми се разплащат на своите работници по този начин. Апостол Павел също е имал кредитна карта. Имал е такава карта, защото е вярвал в Христос. Апостолът казва, виж какво? Ако Онисима е откраднал нещо от теб или е направил нещо лошо, просто го пиши на моята сметка. Служи го на моята кредитна карта. Всичко това е една чудесна илюстрация. Когато отидем при Бог Отец за спасение, можем да чуем Господ Исус Христос да казва. Ако благовест ти е съгрешил или ти дължи нещо, пиши това на моя сметка. Христос плати на кръста цената за моя грях. Но това не е всичко. Убеден съм, че Бог Отец би казал, този човек не е достоен за небето. Тогава Господ Исус ще каже, ако ме считаш за съдружник, приеми го, както приемаш мен. Това означава да бъдем в Христос, приети във възлюбения. Послание към Ефесяните, глава 1, стих 6. Каква картина виждаме тук на начина, по който Бог Отец и Господ Исус приемат мен и вас? Точно това прави посланието ценно. Накрая е дадена молба за някои общи и лични нужди. Аз, Павел, пиша това с ръката си. Аз ще платя, да ти не кажа, че ти ми дължиш и сам себе си. Стих 19. Господ Исус Христос даде живота си и проля кръвта си, за да плати целият ни дълг на греха. И апостол Павел казва, аз ще платя за него. Ти дори ми дължиш и сам себе си. Павел бе довел Филимон до Господа. Как би могъл той да се отплати на Павел за това? Да, брате, продължава той в 20 стих, нека имам тая печалба от тебе в Господа. Освежавай сърцето ми в Христа. Павел се застъпва за Онисима. Уверен в твоята послушност, аз ти пиша и зная, че ще сториш и повече, отколкото ти казвам. 21 стих. Както виждате, това писмо е лично и в известен смисъл ние го четем и зад рамото на Филимон. Павел изразява своята увереност в него и дори чувства, че Филимон ще направи много повече, отколкото апостола иска от него. Характерно е за истинските вярващи да правят повече, отколкото се изисква от тях. Исус иска от нас да направим това. Може би причината някои от нас да са толкова бедни днес е в това, че сме били стиснати към Господа. А Господ е щедър. Ние също трябва да сме щедри. А между това, приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез молитвите ви. Послание към Филимон, стих 22. Апостолът очаква да бъде освободен от затвора. Той иска вярващите да се молят за това. И тъй като това писмо вероятно е било писано по време на първото му задържане в Рим, той бива освободен и вероятно лично е посетил Филимон. Ние не сме сигурни за това, но можем да се представим, че една стая е била приготвена за него и че всички членове на семейството на Филимон са го очаквали с нетърпение и с сърца свързани в едно в любов. Поздравяват те Епафрас, който е затворен с мене заради Христа Исуса. Също и моите съработници Марко, Аристарх, Димас и Лука. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с духа на всички ви. Амин. 23 до 25 стихове. Това кратко, но чудесно писмо завършва с лични поздрави от общи приятели. Апостолът оставя перото и дава писмото на Тихик, за да го отнесе на Филимон. В този момент апостолът едва ли разбира степента, до която посланието на това писмо ще повлияе на поведението на християните през следващите векове. Това е класически пример на любов и загриженост и е толкова приложимо за нас днес, колкото е било и по време на неговото написване. Уважаеми приятели, ние завършихме нашето изучаване и това кратко послание. В следващото предаване започваме изучаването на книгата на пророк Езекиил. Бог да ви благослови!